ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਪਤਾ।
Dobro vam jutro i dobar dan, poštovani slušatelji. Želimo u prvoj crti u kojoj su s vama tonski realizator Dražen Demeter i urednica Miruna Kastratović. Nedavno je u Belišću, a ubrzo i u Vukovaru, prikazan novi dokumentarni film Šapat vjetra, zidove slama. Scenaristički, redateljski i producentski osmislio ga je Božidar Popović na temeljima koncepcije posttraumatskog uspjeha, rasta i otpornosti koje već dugo proučava upravo na primjeru Vukovara. Četvorica protagonista utjelovili su marginalizirane glasove zarobljenih vukovarskih branitelja logora Stajićevo i pokazali da niti u najtežim životnim okolnostima ne manjka odvažnosti i domišljatosti. Četvorica su protagonista Davor Batrac Keks, Ivan B. Mladen Matičić i Stipo Mlinarić Ćipe, a o porukama i ideji filma razgovaramo jutros u prvoj crti sa scenaristom, redateljem i producentom Božidarom Popovićem.
Prva crta.
Kako je taj film nastao? Pa ja bih molila, ako može, da prvo to malo objasnimo, jer on govori o jednom detalju iz logorskog staža ljudi, je li tako, koji ste vi tim filmom odradili, baš taj detalj obradili?
Taj detalj je meni već poznat zadnjih 15 godina, nastajao je u mojim susretima sa, evo, sugovornicima, protagonistima filma Šapat vjetra, zidove slama, i nekako uvijek me nadahnjivao njihova inspiracija da svaki puta kada su ponovno ponavljali taj stih iz te himne Hej Slaveni, uvijek su to prepričavali sa osmijehom, sa humorom, sa jednom dozom domišljatosti, otpornosti, i ono što mi je uvijek bilo zanimljivo da uvijek iznova su to na svim našim sljedećim susretima ponavljali i iz nekog drugog kuta opisivali. I eto, njih četvorica se naravno inače međusobno poznaju, ali nisu ratovali zajedno, nisu bili blizu si jedan drugoga, i ja sam se s njima susretao na 4 različite lokacije u 4 različita vremena, i onda, evo, prije godinu dana smo se dogovorili da zajednički sa mojom filmskom ekipom krenemo u stvaranje dokumentarnog filma, evo, na kraju 25 minuta, Šapat vjetra, zidove slama.
Dobro, i naziv je isto simboličan i to ćemo objasniti. Međutim, ajmo se još malo vratiti na taj jedan dio himne, Hej Slaveni. Dakle, i oni su vam pričali to da su tamo bili u nekom siljeni, je li tako, da pjevaju tu himnu. Međutim, na kraju, sad ja otkrivam možda tajnu filma ili...
Da pače. Pa ja bih rekao da slojevita je ta priča kako je došlo do filma. Naime, zadnjih 5 godina, uz to što sam psihijatra i psihoterapeut, sam i doktorant na sveučilištu u Zadru. Dakle, moj doktorat, tema mog doktorata su prakse sjećanja na Vukovarsku bitku, odnosno kako se mi sjećamo Vukovarske bitke danas. I meni u tom, između ostalog u tom doktoratu, vrlo važno je nekako podijeliti zanemarane, zaboravljene, marginalizirane priče i narative, i njih je, ja bih rekao, jedan cijeli ocean. Mm-hmm. Ova priča je tek jedna možda kap ili kapljica u tom cijelom oceanu, a zapravo se radi o jednoj namjeri čuvara logora Stajićevo u Srbiji da ponizi hrvatske zarobljenike, vukovarske branitelje, tako da oni pjevaju himnu Hej Slaveni. No oni su u jednom jedinom stihu, a taj stih glasi "Proklet bio izdajica svoje domovine", pronašli zapravo u svom vlastitom tumačenju, koji je naravno bio bitno različit od onoga što su čuvari logora imali na umu, otpornost, snagu prkosa, inata i jedne svjesnosti da unatoč tome što su položili oružje, nalaze se u apokaliptičnim okolnostima koncentracijskog logora, da im ne nedostaje duha, da pače, da imaju snage i vjere i jedne domišljatosti kako i u takvim okolnostima stvoriti jednu atmosferu pobjednika. Upravo tako jedan od protagonista filma kaže: mi smo se iz žrtve pretvorili u pobjednika.
Da, i time je zapravo potpuno, da, to je zapravo bilo jako zanimljivo. To je jedan detalj koji je nepoznat i koji će, vjerujem, biti publici zanimljiv.
Pa ja se svakako slažem s tim, posebno iz tog razloga što je, evo, i to moje istraživanje prvotno hobističko prije 15 godina u Vukovaru i u okolici i cijeloj Hrvatskoj zapravo sa preživjelim braniteljima grada, a i danas, evo, i u ovom doktoratu bavim se s naracijom i narativnim i zapravo življenim iskustvom i preživjelima i njihovim otpornostima, i zapravo to su uvijek neke priče koje su na margini, koje su u tom jednom dominantnom diskursu i viđenju Vukovara kao žrtve, što je nesumnjivo, ali prije svega onih građana, Vukovaraca, ali i ljudi su i preživjeli. Odnosno, postoje beskrajne, iznimne priče, iznimni narativi koji su, ja bih vrlo važnu stvar istakao, a to je da oni nisu tamo prije 30 ili nešto godina, oni su dan danas vrijedne, kao nadahnuće, inspiracija, kao jedna univerzalna poruka svima nama, evo, živućima i u ovim okolnostima rata u Europi, odnosno u Ukrajini, a posebno mladima da i u najtežim okolnostima, poteškoćama, patnjama moguće je naći izlaz, nadvladati okolnosti kao takve i pronaći neki novi smisao.
Ta vaša fascinacija zapravo vukovarskom otpornošću očito još uvijek traje i kao što ste rekli, to je stvarno jedan veliki bazen iz kojeg se može još puno priča, detalja, ljudi izvući i o njima pisati, govoriti, raditi, tako da tome poslu izgleda kao da nema kraja.
Pa da, ja bih nekako rekao da je zlatna žila otkrivena, postoji samo evo jedno htjenje, volja, naravno moja želja da se tom projektu ili projektima pridruže i drugi zainteresirani. Prije svega smatram da je umjetnost, filmska umjetnost, glazbena umjetnost, kazališna umjetnost ima svoje mjesto u svemu tome i evo moji dosadašnji iskoraci iz Bijele kute u jedan javni prostor, hramova kulture, pa evo i sada u ovoj ekranizaciji filma, mene ulozi scenariste, režisera, redatelja, je zapravo nešto novo i ja bih rekao poticaj svima drugima.
Ja bih isto tako rekla da sad je nekako očito došlo vrijeme da se te priče iz Domovinskog rata, za sad smo još uvijek na dokumentarnim filmovima, igranih još i nema to, nema zapravo, sad se već pričaju na ovakav jedan malo drugačiji, na jedan umjetnički način, na jedan, nije onako klasično prepričavanje podataka kao što smo imali do sada, što je isto vrijedno, ali evo nedavno sam gledala premijeru filma o ženama silovanim u ratu, gdje isto tako se priča zapravo najviše od njihovim drugim dijelovima osobnosti, a ne ovom ranjenom dijelu. Dakle, tako i ovdje sad ste odabrali taj jedan detalj koji sasvim potpuno mijenja tu sliku čovjeka koji je bio u logoru, koji je bio žrtva tamo i maltretiranja i zlostavljanja. Sad odjednom je on imao tu snagu i bio je otporan i bio je čak i pobjednik u tim nekim trenucima. Dakle, došlo je očito vrijeme da se na malo drugačiji način priča o Domovinskom ratu. I to je možda za tu priču dobro.
Ja bih istakao na tu temu tri razine. Prva, da u stručnom smislu koncepcije posttraumatskog uspjeha, posttraumatskog rasta i otpornosti nešto što je u stručnoj javnosti poznato već desetljećima. U Hrvatskoj, ja bih rekao da zadnjih 10 godina se probija kako u stručnom jeziku, ali siguran sam pa evo i ovim razgovorom ovdje, a i spomenutim filmom kojeg ste rekla, da dolazi taj aspekt. No, ono što mislim da je važno da bi nekako prosječni gledatelj, slušatelj imao prilike razumjeti što se iza tih velikih koncepcija traume, odnosno posttraumatskog uspjeha, rasta, otpornosti krije, izuzetno je važno nekako vidjeti sliku, zvuk, ton, glas, pjesmu, odnosno nešto na jedan jednostavan način predočiti i pretočiti u što? U atmosferu, u štiming, u jedno ozračje koje vlada u međuljudskim odnosima u tom filmu, pa i među njima četvoricom, evo, protagonista filma Šapat vjetra, zidove slama, koji zapravo tu otkriva jednu ključnu sastavnicu života, koja nije samo dio terapijskog rada, onaj dio naših privatnih života, ali je dio isto tako umjetnosti, a to je koncept katarze. Dakle, mi nažalost u 21. stoljeću ne živimo u doba katarze, živimo u doba TikToka, YouTube kulture i zapravo nekakvih doslovnih sadržaja s kojima smo obasuti, a za katarzu je zapravo potreban trenutak, atmosfera, ozračje i jedan metaforičnost, odnosno simboličnost doživljavanja kao takvog. I ovaj film zapravo uz atmosferu i ozračje koje nudi među protagonistima koji su zapravo stvorili jedan sinhronicitet tamo u tamošnjoj štali, ali isto tako i u filmu zapravo pokazali kako svojom snagom uma, snagom volje je moguće nadvladati i najveće poteškoće.
Šapat vjetra, zidove slama puno govori zapravo, pa evo možemo i to objasniti. Naziv filma, protagonisti i u filmu i sjede i pričaju unutar poslaganih bala slame, tako da koji onda oni na kraju probijaju kad izađu iz tog okvira. Evo, to je možda sve je naravno simbolički. Jel?
Pa da, meni je nekako nekako bilo vrlo važno prikazati protagoniste onima što oni stvarno jesu. A to je da su tim trenucima to bili 20-godišnjaci, 30-godišnjaci, danas zbrojite plus 30 pa ćete znati koliko oni imaju godina. I da su zapravo ponosni došli i ponosni otišli. I dakle, ti kadrovi, kulise koje smo stvorili od bala slame na Strništu, snimanom u jednom jedinom danu, rekli su nam da profesionalne ekipe, prave produkcijske kuće to rade kroz 15 dana. To smo znali tek nakon što smo snimili željene kadrove. Zapravo omogućilo je to da na jedan relativno jednostavan način prikažemo u samo 25 minuta, kako kažu, jezgrovito poruku cijelog filma. A o čemu se radi? Radi se o tome da je, kada sam imao početna istraživanja sa protagonistima, prvo što sam ih pitao što su oni radili kada su se našli i zatekli zapravo u štali. Dakle, nakon 3 mjeseca bjesomučnih borbi, agresije, opsade grada, izgladnjeli, traumatizirani, nenaspavani, pretučeni, nalaze se u koncentracijskom logoru i ono što oni zapravo prvo počinju raditi, a to je da počinju šaptati. I to šaptanje je zapravo meni nekako dalo jednu ideju da zapravo oni sami kao zarobljenici su jedan vjetar i da taj šapat se vjetrom širio i taj vjetar šaptom se širio tom štalom kao tako i zapravo dao jednu naglasak, mogućnost i šansu da je u takvim okolnostima, evo, tumači, interpretiraju stih proklet bio izdajeca svoje domovine na svoj vlastiti način. I to je mene fasciniralo, to je jedan sinkronicitet, da se ne radi o njih četvorici, da se zapravo radi o jednoj cijeloj štali, kako kažu, kada smo došli do tog stiha, pjevali smo na 10, a možda i više. Urlali smo, jer smo znali zapravo što pjevamo.
Da, zanimljiv je taj inat i zanimljiv je taj otpor i zanimljivo je kako se to spontano očito dogodilo. Barem tako kaže. Jo?
Apsolutno, namigivanjem, bez ikakvih velikih razgovora, pripovijesti, jer naravno u tim takvim okolnostima torture, mučenja za tako nešto nije bilo moguće, ali zapravo taj ton glasa, mimika, one prvi do davali su te signale, odnosno mogućnost da i u takvim okolnostima nađe se domišljato jedna razina otpornosti.
Da, i onda kako smo rekli, probijajući te zidove od slame, jel, oni zapravo su i na taj način u tom trenutku bili izvan logora, jel? Jer su bili svoji, jer su radili ono što misle da treba, ili tako. Na taj način su mentalno, možda barem u tih par minuta ili minutu ili pola minute, nisu bili zatočenici. Jel?
Ili kako jedan protagonist filma kaže, mislio sam da sam položio oružje da se više nemam čime boriti. Ali upravo u tom stihu sam našao načina da i nadalje pružam otpor kao što smo ga pružali tokom rata, opsade grada, agresije, borove Vukovara.
Hoćemo li reći tko su protagonisti, kako ste se dogovorili, kako su odabrani, da to kažem, ako su uopće birani?
Ma ja mislim da je jedan od njih na premijeri u Vukovaru 31. ožujka rekao jako dobru stvar, a to je da svatko, pa evo u toj dvorani bilo je najmanje 20-30 logoraša iz logora Stajčevo. I svatko od njih je mogao sudjelovati. Izbor je bio slučajan mojim poznanstvima koje sam ja već desetljećima evo u kontaktu s dečkima. I oni su za mene samo protagonisti toga filma. Pravi akteri, oni koji nisu vidljivi na platnu, na ekranu, zapravo je prije svega onih 2717 žrtava Vukovarske bitke i svih onih koji su preminuli u međuvremenu, ali i svi oni koji su živi. I za mene je taj film zapravo jedna metafora svih onih koji su sudjelovali u obrani grada i koji su dali ono najbolje od sebe što su tada znali i mogli.
Premijere su bile već u Belišću i u Vukovaru, je li tako?
Tako je.
Vi kad radite premijeru, onda to nije samo premijera filma, to obično bude jedan razgovor i izlazak na scenu i komunikacija i tako. Evo kako je sad, u kom smjeru su išle sad ti razgovori, koga ste zvali van ispred da izađu pred ljude i evo kako je prošlo to?
Da, film traje relativno kratko, samo 25 minuta. No ono što onda ostaje taj jedan upražnjeni prostor da u jednoj uobičajenoj situaciji, okolnostima predstavljanja filmske ekipe i same ideje filma. Nakon toga u zadnjem dijelu našeg druženja i u Vukovaru i u Belišću pozvao sam gledatelje. Dakle, u Vukovaru su to bili sami protagonisti, u Belišću su to bili domaći Belišćani. četvoro Belišćana koji su zajedno sa četvoro mladih, a to je jedna velika zapravo novost u mom radu i u mom iskustvu. I dakle, njih osmoro na pozornici uz Belišćane i uz četvoro mladih iz Vukovara, dakle u dobi od 20-21 godine, koji su rođeni 2001. godine, danas sada su studenti druge godine fakulteta, oni su u jednom radu, razgovoru, kako mi zovemo, poput akvarija, razgovarali, izmjenjivali svoje dojmove oko filma, ono što ih je dotaklo, neke dimenzije koje su možda omogućile da film čujemo, razumijemo i vidimo na jedan drugačiji način, a onda time i ostalom gledateljstvu priliku i šansu da čujemo te glasove, jer ono što ovaj film zapravo ima za namjeru, a to je da kroz sliku, ton, pjesmu omogući i glasove i svim onima drugima koji gledaju film, da na taj način obogate upravo to stvaralaštvo.
Samo još malo detalj jedan da obradimo. Dakle, između razgovora, odnosno između govora protagonista, su one scene široke ravnice. Vjerojatno ni to nije bez razloga odabrano. I na kraju još kad oni zajedno se odluče onako prešutno dogovorom sjesti u taj čamac i odu niz rijeku ili odveslaju, znači u nekakvom zajedničkom angažmanu i kažu na kraju ko su kao ljudi. Jel? To sve isto nije bez razloga tako završilo i napravljeno.
Pa naravno, dakle, ono što je želja nas koji smo sudjelovali u filmu i kreirali ga i mene kao autora jest bila ta da pokažemo upravo to prostranstvo. Prostranstvo Slavonije, slavonske duše, naravno njihove duše, njihovi srdaca i svih drugih koji su zajedno s njima prije 30 godina ustali u obranu i rekli dosta. Istovremeno, kao jedna perspektiva budućnosti, upravo čamac, rijeka, dakle jedna metafora kako je moguće nastaviti svoje živote i pokazati da unatoč zavojima, preprekama je zajedničkim snagama, zajedništvom, kako kaže jedan protagonist, moguće nastaviti kvalitetno živjeti, odnosno formirati obitelji i nastaviti svoje živote, ali još važnije omogućiti svoje djeci i mnogim mladima napredak, karijeru, ljubave, optimizam, nadu, šansu.
Normalan život.
Apsolutno.
Dva još pitanja. Imam jedan je što se tiče doktorata. Doktorat se zove, rekli ste...
Prakse sjećanja na Vukovarsku bitku između diskursa viktimizacije i življenog iskustva.
Dobro, to je upravo ono što radite već godinama. Evo, možda po vašem, da u nekakvom nogometnom izrazu, viktimizacija i otpornost, koji bi bio do sad omjer golova?
Pa teško mi je ne pogoditi. Ako je nekakav broj zgoditeka od 10, ja bih rekao da je 9-1.
Uh-huh.
Ali
za
viktimizaciju.
Nažalost,
da,
još uvijek.
Da, zapravo ja u svom doktoratu u jednom poglavlju vrlo opširno i opisujem zapravo kako je došlo do svega toga i ne radi se tu sad samo u Vukovaru i u Hrvatskoj, radi se zapravo o cijelim koncepcijama posttraumatskog stresnog poremećaja, odnosno kulture traume koja je nastala od 1980. i dijagnostička kategorija posttraumatskog stresnog poremećaja kao takvog. I koncepcija posttraumatskog uspjeha raste otpornosti koji se nekako sramežljivo, ja bih rekao, i u stručnoj javnosti probijaju i traže svoje mjesto i svoje razumijevanje kao takva. Odnosno, zapravo ta pojedinačna iskustva koja su na određen način u tom jednom dominantnom diskursu viktimizacije, svoje vrsne pukotine, svoje vrsne rascijepi i mogućnosti da nekako provire iz te jedne dominantne monolitne vizure viktimizacije kao takve. Ovaj film, nadam se i doktorat u neko skorašnje vrijeme, bit će jedan zalog tome više.
Dobro, toj viktimizaciji je vjerojatno još doprinjela najnovija situacija, rat u Ukrajini, mnoge uznemirio, pretpostavljam da to srećete i u praksi i možda nas čak i vratio koji korak nazad.
Ja bih rekao da je film i premijera filma dobila nevjerojatnu kulisu. Kulisu rata u Ukrajini i da sve nas, bez obzira jesmo bili civili ili naši branitelji, na neki drugi način ovaj film se gleda nakon početka rata u Ukrajini i sve nas to na neki način podsjetilo na naša vlastita osobna iskustva kao takva. Ali ono što tu vidim, jednu šansu, mogućnost, potencijal, da to onda postane i jedan Vjetar u leđa i drugim filmašima i svim onim drugim možda marginaliziranim pričama i itekako poznatim i naravno puno širem, jer Vukovar je samo tek jedan dio hrvatskog obrambenog rata 91. 95. a već postoje beskonačno ogroman bazen takvih naracija i priča.
Prva crta.
Hvala lijepa poštovani slušatelji što ste bili s nama u jutrošnjoj emisiji Prva crta. Razgovarali smo s autorom dokumentarnog filma Šapat vjetra, zidove slama, Božidarom Popovićem. Od nas radija emisiju smo realizirali tonski realizator Dražen Demeter, ja sam Miruna Kastratović. Iduća Prva crta na programu je za tjedan dana u utorak ujutro u 9.30.
Prva crta.